Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hvorfor klarer ikke maktmennesker å beklage skikkelig med en gang, så de slipper å bli dratt etter håret i dagesvis? Vi har svaret.
Og kan PFU starte en granskning på eget initiativ, eller må det sendes inn en formell klage fra noen? Og i så fall, hvem kan klage?
Velkommen til Tut og Mediekjørs, kanskje, tror jeg, muligens aller første bonusepisode, fordi vi klarte ikke å bli ferdig forrige gang, Eva.
Ikke sant, det jo helt utrolig at vi har klart å holde oss utenom disse bonusepisodene helt til nå, men en annen ting som kanskje aller første gang at vi så skråsikre i innledningen og sier at vi har svaret.
Ja, det jo ikke sikkert vi har det, det kan jo sikkert være flere Nei. Svar, men jeg synes det var interessant å prøve meg på en sånn, bare følg med nå, så skal du få svaret.
Interessant å prøve deg på en litt skråsikker holdning. Ja. Er det noe nytt fra deg, Svein Tore?
Jeg har nok vært plaget av skråsikkerhet gjennom store deler av livet, men jeg blir mindre og mindre skråsikker, det skal sies.
Ja, det kan jeg kanskje bekrefte når jeg tenker meg litt om.
Men i hvert fall, dette del 2 av, skal vi kalle det, Aftenposten, Tajik, VG, Skatt, Pendlebolig, Gate-saken.
Fra vinterferie... Bonanza, her hvor jeg sitter på fjellet da. Nå ikke nok vinterferien over når folk hører dette, men jeg sitter altså på fjellet i en hytte og snakker med deg.
Ja. Så i forrige episode, eller del 1 da, som vi kaller det, så gikk vi gjennom hele liksom sakskomplekset og det presseetiske og forholdet mellom medier og kilder med utgangspunkt i Facebook-posten til Hadia Tajik og saken til Aftenposten og hvordan dette visstnok skal ha blitt en presseskandale ifølge Tajik, men som Aftenposten har forklart og senere publisert. Sånn at de som vil høre det kan høre forrige episode. Dette her handler litt mer om, skal vi si, den andre delen av faget vårt, Eva. Nemlig når shit hits the fan, når krisen kommer, hvordan forholder maktpersoner seg til denne krisen som oppstår, og som da oppstår som følge av kritisk journalistikk eller gravejournalistikk. I dette tilfellet, VG-saken.
Ja, for hvorfor det sånn at de mest oppegående, intelligente og rasjonelle lederne går i den samme fella, nemlig å la være å fortelle alt med en gang? Eller beklage med en gang i stedet, forteller man bare litt, beklager litt, for så blir dratt etter håret av media i dagevis. Og det som greia at man sier jo, it's not the crime, it's the cover-up.
Ja.
Det jo et veldig bra uttrykk.
Det, altså, it's not the crime, it's the cover-up, det jo uttrykket som stammer fra Watergate-saken fra 1974, da USAs president Richard Nixon måtte gå av. Og da var det jo et innbrudd, noen har kanskje sett filmen, det var et innbrudd på kontoret til demokraterne i forbindelse med en valgkamp, som i seg selv kanskje ikke var den største liksom, lovbruddet, men da Nixon og partiet hans forsøk på å dekke over, det ble hans bane. Så it's not the crime, it's the cover-up, speiler selvfølgelig det, at det ikke nødvendigvis feilen eller lovbruddet i seg selv som var så alvorlig, men det altså måten man forsøkte å tildekke eller bortforklare, og i krisehåndteringen, det ikke krisen, det håndteringen av krisen som til slutt feller deg.
Så kan jeg jo si til våre aller yngste lyttere da, er fristende å bare understreke at Watergate altså ikke en film, det en reell hendelse.
Det det. Og så saken vi tar utgangspunkt i jo det som folk etter hvert forsto var en mye mer alvorlig sak enn det Aftenposten-saken var. Nemlig en gravesak i VG, som nå alle vet, avslørte at Hadia Tajik hadde søkt om pendlerbolig da hun var politisk rådgiver I 2006 og fått vite at det må du gjerne få, men da må du skatte av den pendlerboligen hvis du ikke da har utgifter på, da, I hjemfylket ditt da.
Og det har jo vært en rekke saker som har vært ledet an av Aftenposten primært om pendlerboliger og hvordan våre politikere tilsynelatende har utnyttet seg av en litt sånn kultur.
Ja.
Hvor det kan virke som at de seg imellom sier du burde gjøre sånn, og du burde gjøre sånn, og slipper du å skatte, slipper du å betale, så får du en ekstra leilighet. Altså man sitter igjen med et inntrykk av at her har politikerne tatt seg friheter som de absolutt ikke tillater. At oss andre, vanlige folk, skal kunne gjøre.
Ja.
Også politikere som leder de instansene som følger opp dette og gir ganske kraftige reaksjoner når folk ikke melder riktig informasjon, og så videre.
Og for eventuelt de som har da slumret under en stein den siste uka, så skal jeg bare da bare kort forklare at da Hadia Tajik fikk vite at hun måtte skatte av den boligen, fordi hun sa at hun hadde ikke noen utgifter til bolig på hjemstedet. Ja vel, så rettet hun den søknaden etter noen dager siden. Vent, hallo, jeg har utgifter. Her en leiekontrakt som skulle vise det. Og det var jo den dokumentasjonen som statsministerens kontor forholdt seg til. Og så har det blitt mye snakk om at hun faktisk hadde reelle utgifter, for hun påstod hun betalte til foreldrene sine. Men det var det da ikke mulig å dokumentere, naturligvis, fordi man sparer ikke på den type kvitteringer. Mens det alle nå har skjønt jo at det jo ikke hvorvidt hun har betalt til foreldrene som har blitt det sentrale, men nemlig denne leiekontrakten som plutselig hadde en litt merkelig dato, at den hadde dato før hun søkte om pendlerleilighet og sa at hun ikke hadde utgifter, da hadde hun allerede en kontrakt, hvilket har fått noen til å si at da den antageligvis tilbakedatert, eller det et dokument som ikke reelt. Enden på viset I hvert fall at når hun da ga feil informasjon til statsministerens kontor, så det det som det alvorlige, og hun har da bestemt seg for å etterbetale skatten som du kan regne deg fram til ville vært en skatt, hvis hun da måtte og skulle som hun burde skattet av den pendlerboligen. Ikke alle skjønte akkurat det når jeg ga en gjenfortelling nå, men da det mulig å lese seg opp på dette I VG for eksempel.
Hvis man altså ikke har slumret under en stein så denne uka, så har man fått med seg det meste av dette.
Men det som interessant...
Jeg har bare å si en ting som vi ikke rakk, Svein Tore, I den forrige del 1 av denne episoden, og det at den Aftenposten-saken som vi diskuterte da, ikke sant? Jeg har lyst til å si fra et menneskelig perspektiv da, uten å vurdere all presseetikk og detaljer I håndteringen mellom avis og kilder og så videre, så det jo nå en gang sånn at den Aftenposten-saken, den fremstår jo veldig lite alvorlig hvis man ser dette I det store bildet, nemlig vi har en politiker som I en situasjon hvor det tydeligvis sikkerhetstrusler som vi helst ikke skal vite så mye om, og som da ikke kan bo I sin egen leilighet, får et annet sted å bo for å få gjort jobben sin som politiker, og så blir saken veldig sånn, hvilken søknad, hva sto det I søknaden, på hvilket grunnlag fikk du den leiligheten I 3 måneder? Altså man kan sitte og føle at dette litt smålig I den store sammenheng. Mm. Altså du har fått en leilighet, du trenger et sted å bo, og om du har skrevet det eller det I søknaden som begrunnelse, om du sa sikkerhetsgrunner, eller om det var PST som anbefalte deg ditt eller datt og sånn. For meg, akkurat den saken der, hvis jeg tar et skritt tilbake, så virker alt dette litt sånn, veldig mye storm I et vannglass, egentlig. Men selvfølgelig, rett skal være rett, og dialogen med media skal være rett og sånn, så det ikke det, men jeg ville bare ha sagt det, at den saken som Aftenposten har konsentrert seg rundt, det egentlig ikke store greiene.
Ja, jeg I hvert fall enig I at den ikke like stor som VG sin sak, og jeg enig I at det et menneskelig perspektiv her. Jeg mener fortsatt at det en nyhetssak, og det en sak som forsvarer publisering, men jeg skjønner.
Man blir sittende og føler at det mye diskusjon om detaljer om hvem sa hva, og ikke sant, sa PST egentlig at du burde sånn, som jeg tenker sånn, dette egentlig ikke så veldig interessant for meg.
Mhm.
Jeg synes da likevel at en politiker burde få et sted å bo hvis man ikke kan bo hjemme, på en måte. Så, men poenget mitt med å si det var bare at men når vi kommer til denne VG-saken, ja. Så er det en annen historie.
Ja, og, det, og den saken den var like alvorlig på søndag da den ble publisert som den i dag, for fakta var fremme. Det som har endret seg, det er hvordan Hadia Tajik har valgt å forholde seg til denne saken på. Og da går hun inn i en tradisjon, en kultur, som veldig mange andre også norske politikere har opplevd, nemlig at man gjør et forsøk på å tone ned alvorligheten i saken i stedet for å ta ansvar med en gang. Og det kan folk bare se ved å se på Facebook-postene. Den første Facebook-posten så sier hun at VG sak om meg og pendlerboliger som avisen publiserer, skjønner jeg blir omtalt. Det er bra. Mm. At det er 15 år siden at jeg var 23 år gammel kunne vært tydeligere fremhevet. Allerede der begår hun den kardinalfeilen av å ikke innrømme feil, men forklare feil. Altså har man skyver dette med 23 år og 15 år siden i front, og hun fokuserer ikke på det som hovedkritikken, nemlig at hun har gitt feil informasjon til norske myndigheter. Hun fokuserer på at hun ikke har disse kvitteringene i en skoeske under senga. Så hun gjør altså et forsøk på å gjøre den saken mye mindre enn det den er, og det holder ikke. Og det gjør jo at hun, at hun må komme med et nytt innlegg der hun plutselig
kalte det uryddig.
Ja, hun kalte det uryddig først, mens det hun gjør i den neste e-posten er at hun sier at hun burde håndtert dette annerledes med en gang, allerede da hun ga arbeidsgiver oppdatert informasjon, og da er det en helt annen tone, da beklager hun. Hadde den beklagelsen kommet som første post, så hadde situasjonen vært annerledes. Det vet vi som jobber med liksom denne dynamikken i kommunikasjonen og kriser og sånn. Her ligger mye av forskjellen, og det har jo også resultert i at fortsatt så stilles det kritiske spørsmål, og du ser også folket, hvis vi kan kalle det, eller vanlige lesere, sier eksplisitt at jeg har ikke tillit til deg, men hadde du sagt dette med en gang, så hadde jeg kunne godkjent eller håper å si tillit til deg da. Og det er fascinerende altså.
Men du, for alle de som hører på oss som ikke er en del av Andedammen, kan ikke du forklare litt en politiker som Hadia Tajik, hva er det hun har rundt seg av bistand, profesjonell kommunikasjonsbistand, bare sånn kort? Hva er det som er vanlig?
Ja, det kommer an på...
Hvordan er det hun håndterer sånne henvendelser og kriser som hun i nå, sammen med hvem?
Det kommer an på hvor denne politikeren befinner seg i sin politiske karriere. Fordi Hadia Tajik som stortingspolitiker har et helt annet type apparat enn Hadia Tajik som arbeidsminister eller statsråd. Ligger...
For 15 år siden var hun bare 23 år gammel.
Jo, men jeg tenker mer...
Og hadde ikke det samme apparatet.
Jeg tenker mer for, altså, som stortingspolitiker, selv om du leder av et parti, eller nestleder som hun var, da har du et sekretariat og noen politiske rådgiver rundt deg, og en kommunikasjonsavdeling. Og det er litt som et sånt... størrelsen på det er vel litt som et sånt vanlig, halvstor virksomhet, egentlig. Ikke sant? At man har noen politiske rådgivere, og man har noen som tar seg av presse, men det er ikke et veldig stort apparat, det er det ikke.
Nei, fordi vi må jo bare også understreke, som vi gjorde i forrige episode, at du har en fortid her som Hadia Tajiks tidligere politiske rådgivere og jobbet for Arbeiderpartiet på Stortinget, og det 5 år siden nå. Vi har avklart det i den forrige episoden at det ligger der. Det 5 år tilbake, og vi har konkludert med at vi allikevel kan diskutere denne saken, og derfor så tok jeg ansvaret for å prøve å opprette en dialog med Hadia Tajik i fall hun hadde lyst til å bli intervjuet av oss i forbindelse med dette. Da. Og da begynte jeg først med å kontakte kommunikasjonsansvarlig i Arbeidsdepartementet, som da videre sendte til hennes politiske rådgiver en forespørsel fra meg om intervju i Tut og Medkjør. Så det er sånn det gjøres. Altså, jeg kunne selvfølgelig ha prøvd å sende en direktemelding til Hadia på Facebook, det er sikkert mulig, men sannsynligheten for at hun driver og holder på med å svare på sånne ting direkte er jo veldig liten all den tid hun en av Norges mektigste.
Og der har du forskjellen mellom også sitte på Stortinget som stortingspolitiker og det å være i regjering. Det veldig stor forskjell også på tilgjengelighet og tjenestevei og så videre. Det var det jeg skulle si, at nå når hun sitter i regjering så har hun et annet type apparat. For det første har hun et veldig, veldig mye større byråkrati og fag, altså faglige rådgivere når vi snakker politikk, du har et embetsverk som liksom, som virkelig utstyrt, og som gjør at hun har en helt annen type politisk beredskap rundt seg. Hun har statssekretær, hun har politiske rådgivere, og hun har en stor kommunikasjonsavdeling i departementet, og det den du har henvendt deg til. Den mye større enn for eksempel en kommunikasjonsavdeling for ett av partiene på Stortinget. Sånn at det, her det ganske stor, og det stor forskjell også på tilgjengeligheten. Når media nå skal lage kritiske saker på politikere, så det annerledes å gjøre det på en statsråd enn å gjøre det om den samme politikeren var bare en stortingspolitiker. Det også sånn at du kan ringe til de fleste stortingspolitikere har telefonnummer som mulig å finne fram til. De har også e-postadresser du kan sende direkte til, og så videre. Når dette
og overraskende mange av dem veldig aktive i sosiale medier også, på Messenger og så videre, så det fullt mulig å få svar fra dem.
Men det annerledes, som sagt, i departementet. Der er det tjukkere vegger og litt vanskeligere.
Ja. Mer kontrollbehov, for å si det sånn.
Men ok, hvis vi liksom går tilbake igjen til skal vi si, håndteringen her, da, for uansett hvor mange vegger man sitter bak og hvor mektig man så må man jo da forholde seg til VGs artikkel og avslørende journalistikk, ikke sant? Og da, både du og jeg, Eva, har jo jobbet for en, skal vi si, PR-nestoren Hans Gelmøyden. Og hva var det han lærte oss om kriser, eller hva er det han pleide å si om kriser?
Altså, man må i hvert fall få alle lik ut av skapet med en gang, og samtidig. Så hvis man for eksempel skal være på andre siden som kommunikasjonsrådgiver, så må man jo bare, ok, alle fakta på bordet. Mm. Og det jo litt sånn man holder på når man skal vurdere regjeringsmedlemmer og sånn også, at ikke sant, kom med alt nå som kan komme til å bli en krise, sånn at vi kan vite hva vi har å forholde oss til og håndtere det på forhånd.
Ja.
Få orden på fakta.
Nettopp, og det med like ut av skapet selvfølgelig viktig at du får det med en gang, altså samtidig, sånn at det ikke kommer lik etter lik, og det også for oss som rådgivere, enten vi rådgiver for en politiker, eller rådgiver, nå jo ikke vi det da, men for en rådgiver for en politiker, eller for oss som rådgivere, så det jo ekstremt viktig at hovedpersonen ærlig. For hvis ikke, så det jo helt umulig å gi råd, og der har vi et problem allerede, fordi det sitter så langt inne å innrømme, selv for medarbeidere, at man liksom har noe flere ting på gang da, så det jo det,
ja, tror,
det jo det mest.
Ikke sant? Jeg tror det det som vanskelig når man innser at man på vei inn i en sånn type krise, at selv om for de som skal hjelpe en med kommunikasjon, så holder man ofte tilbake liksom, detaljer som litt flaue, da. Detaljer som man egentlig ikke har lyst til å innrømme, for man håper til det siste at forklaringen skal være god nok. Det virker logisk i ens eget hode, ikke sant? Jeg har ikke dokumentasjon fra 15 år tilbake, kanskje da, i Tajik sitt tilfelle, og mye annet som liksom jeg bare håper at det aldri kommer opp. Og da det vanskelig å gi god kommunikasjonsråd, fordi det kommer i ettertid. Da.
Ja.
Så siden du spurte om hva vi har lært om kommunikasjon og i kriser, forhånd på fakta jo da viktig, og så det jo da tidlig, når man har de på bordet, innrømme og beklage feil. Bare legge seg flat, om man så helst ikke bruker det uttrykket, for det det verste jeg vet, men innrøm det som du aldri kommer til å klare å bortforklare, og bare beklag. Det ikke noe vits i å bli dratt fra skanse til skanse hvis du kan ta livet av det så fort som mulig.
Og så det siste punktet som jeg husker Gelmøyden også alltid har vært opptatt av, det å vise det han kaller anstendighet. Ikke sant? Og det handler om at hvis du har gjort noe galt og du har innrømmet, så må du likevel vise en eller annen form for anstendighet, og det handler jo alt fra å rydde opp i, og det kan jo være dette, du kan ikke bare vise anstendighet ved å betale tilbake det du skylder hvis du ikke har beklaget, for da virker ikke det så godt, men vise en eller annen form for anstendighet, og det handler også om å vite at hvem det som har vært skadelidende, eller hvem har dette gått utover hvis du har gjort en eller annen feil, altså anstendigheten i en krise er også viktig da.
Der har jeg lyst til å si en ting, og det at den saken som Tajik sin har blitt sammenlignet mye med siste uka, nemlig Kjell Ingolf Ropstad sin pendleboligsak.
Gutterommet.
Der har jo han vært veldig god på de to siste punktene. Kanskje ikke med en gang nødvendigvis, men det å innrømme og beklage feil og det å vise anstendighet, det synes jeg jo han etter hvert har blitt et veldig godt eksempel på, det må jeg bare si, etter å ha gitt et intervju til en journalist i en kristen mediekanal, var det vel, tror jeg?
Pastor Egil Svartdal, tror han heter, hadde et TV-program for mange, mange år siden, men holder fortsatt stand som, som en sjelegransker ja. I det kristne miljøet.
Ja, og det synes jeg var veldig kledelig, altså, at han da sitter og bare innrømmer at han gjorde dette for å få fordeler og så videre, I stedet for å prøve å men, gå baklengs vekk fra det.
Det viser to ting. Det viser at det aldri for sent å vise anstendighet, for nå har han fått veldig mye nettopp liksom kredd for at han sa at hvorfor utnytte det systemet, eller jeg burde ikke utnytte systemet. Mm. Men han sa ikke det da det sto på.
Neida,
det for da kjempet han for sitt politiske liv. Mm. Og da spørsmålet igjen, hvis han hadde sagt det her, noe han nå sier, enda tidligere, med en eneste gang, så vet vi ikke hva som har utfallet, men det jo noe som tyder på at han kanskje kunne ha reddet sitt politiske liv på en annen måte hvis det hadde kommet med en gang. Og det samme gjelder for Gerd Liv Valla, for de som husker den saken, som måtte gå av. Hun var jo da på det tidspunktet kåret til Norges mektigste kvinne. Hun var leder I LO, så kom det en VG-sak om at hun hadde mobbet en av sine medarbeidere. Måten hun håndterte det på, har også blitt beskrevet på samme måte. Det var håndteringen av krisen som førte til at hun til slutt måtte gå. Hadde hun sagt med en gang, beklaget alle fakta på bordet, innrømmet, vist anstendighet, så hadde den saken også kanskje fått et annet utfall.
Det som sitter igjen hos meg som litt sånn gjentagende problem, det at når man kommer inn I en sånn krise som man ikke var helt forberedt på, og I ferd med å bli avslørt, så har man en tendens til å juge som man tror det selv.
Mm.
Man forteller en versjon av situasjonen som så overbevisende inni sitt eget hode at man rett og slett tror på det selv. Det synes jeg litt sånn gjentagende.
Ja, det det. Og det jo derfor det så viktig å ha noen ved siden av deg som sier «come on», ikke sant?
Ja. Noen som tør å stille de kritiske spørsmålene og si «uansett hva du sier nå, så dette irrelevant, det tar seg ikke ut», rett og slett.
Jeg har lyst til å gjøre en øvelse, for denne bonusepisoden skal selvfølgelig ikke være like lang som en vanlig episode, det der av navnet. Det må være, være noe bonus.
Vi får noe å se.
Men jeg har kikket litt grann på de som har forsket på cover-ups, altså de som har sett på alle disse store sakene. Vi nevnte Watergate, som jo opprinnelsen til begrepet «It's not the crime, it's the cover-up». Men de, har sett, de som har sett på alle disse store krisene, dette primært I USA, har jo da satt opp en slags typologi eller en sånn oversikt over hva som kjennetegnet for alle disse krisene, hva som blir gjort da når man forsøker seg på cover-up. Og den første
La meg gjette. La meg gjette hva det første
Ja, du skal få lov til det, men dette går jo flere faser, for det noen, den første fasen som jeg skal legge vekt på nå, det liksom de første svarene, altså hva du gjør helt initielt I en krise, også, og i disse krisene som jo har vist seg å inneholde mye kriminalitet, da, at man enten korrupsjon eller bestikkelse, eller sånn, så går det videre på liksom hva som vanlig å gjøre når du går over I den fasen, altså forsøker å bestikke folk og så videre, men vi skal da konsentrere oss om første fase.
Ja, jeg gleder meg, dette gøy.
Men du skulle tippe hva som var først?
Ja, hva som det første. For det tror jeg kan sammenlignes med enhver lille krise eller krangel eller påstand du får når du hjemme og så videre. Mm. Første du gjør jo bare å gå inn I benektelsesfasen.
Det helt riktig. Man bare sier at det der ikke riktig. Ikke sant?
Nei, jeg har ikke gjort det.
Jeg har ikke gjort det. Og I saken om Aftenposten og Hadia Tajik og saken om VG og Hadia Tajik så dette, det ikke like stringent men jeg skal forsøke å dra folk gjennom disse fasene ved å bruke noen eksempler på hva Hadia Tajik valgte å gjøre I disse sakene altså første det å benekte det gjør hun ganske tidlig I det Facebook-innlegget, det ligger på en måte I hele sakens natur at hun ikke har gjort noe galt ikke sant? Det det første så kommer punkt nummer to det har jo da det handler om å overbevise media om å begrave historien at dette ingen sak. Det nå må dere slutte, dette ingen sak, og så forsøker man på det og det. Det har jo vært en dialog mellom Hadia Tajik og Aftenposten lenge, hvor premissene har vært diskutert og så videre, hvor man helt jobber beinhardt for at dette ikke skal bli noe sak, fordi dere på feil spor, liksom. Dere på villspor.
Kan jeg bare komme med en liten... Jeg tror at det de som enda mektigere, har noen ganger bevist at det andre ting man kan gjøre I denne del 2, nemlig I stedet for å overbevise media om å begrave den historien, så kan man bare lage en mye større krise et annet ja. Sted, for eksempel en krig, for å bare sørge for at den historien blir begravet I en større sak. Mm. Det har vi jo sett, I hvert fall hypoteser om at amerikanske presidenter har gjort.
Absolutt. Så har du punkt tre, som de har sett ofte skjer, at det en slags distribusjon for å forebygge dette, da. Forebygge denne krisen, så en distribusjon av falsk informasjon. Mm. Det kan vi I denne saken ikke hevde, det vet vi ingenting om, om det blitt om det falsk informasjon ut og går. Altså man prøver seg på en løgn I en tidlig fase, mm. det vet vi ikke om har skjedd I denne saken. Nei. Antageligvis ikke. Og så punkt nummer fire, det interessant, det å påstå at problemet minimalt. Mm. Og da går jeg over I den delen, del 2 av krisen, altså det som handler om VG-saken. Og der forsøker jo Hadia Tajik seg på ganske tidlig å si at dette uryddig, og jeg har jo ikke noe skoeske med kvitteringer, og jeg var ung. Det alle disse forsøkene på å minimalisere eller gjøre problemet mye større, nei, mye mindre enn det det I realiteten da.
Ja, også til Tajiks forsvar. Ja, det jo lenge siden. Og ja, hun var jo ung, og ja. Hun hadde ikke det samme apparatet rundt seg, og kanskje var bare et slags offer for en veldig etablert kultur, hvor de andre rundt henne sa at sånn gjør du det.
Ja.
Bare så det sagt.
Så kommer punkt 5, som jo henger på punkt 4, fordi det handler om å gjøre krav på feil minne, som det heter.
Ja,
eller påstå at man rett og slett bare, dette husker jeg ikke. Det også en veldig viktig, svært viktig taktikk. Og her spiller jo dette inn.
Som vi også sant? Ser I rettssaker.
Absolutt, man husker ikke, man sier at man ikke husker, og det kan jo ofte stemme. I denne saken så handlet det jo om at hun ikke husker hva hun betalte for, eller når, eller hvordan. Og igjen kom denne skoesken som ikke fantes med kvitteringer. Altså man hevder at man ikke husker ting. Og så det mange som har diskutert akkurat det poenget der. Altså hvis du har betalt som 23-åring 5000 kroner hver måned, eller 3000 kroner hver måned, så det, jeg hadde husket det, for det så unormalt å betale penger til sine egne foreldre, så da har han en diskusjon rundt liksom, hvordan kan du ikke huske det? Men det helt vanlig punkt da, å gjøre krav på at man ikke har oversikt.
For det mange som har gjort et poeng av det med god grunn da, for at altså noen I dette, selv om det forståelig at hun tjente mer enn sine foreldre og burde derfor bidra hjemme, det kan man jo absolutt se for seg, så det jo rart at ingen husker det.
Ja. Så har vi kommet til punkt 6, og det å påstå at anklagene ikke ikke den benektelsen først, man går inn og sier at dette halvsannheter, det ikke presist, det ikke riktig, dette ikke riktig, og så videre. Og det har vi sett flere eksempler på. I saken med Aftenposten, så skriver hun jo rett ut at det Aftenposten påstår feil. Hun disponerte for eksempel ikke to leiligheter. Sånn at da er vi tilbake igjen til den saken. Altså, gå inn helt konkret og på en måte diskreditere budbringeren ved å påpeke feil da, eller halvsannheter og så videre. Og det gjelder jo også punkt nummer 7, og det å påstå at det ikke noe bevis eller dokumentasjon for dette. Dere har ikke noe bevis for at det en sånn skandale. Og det jo veldig mye lettere å gjøre når du anklager noen før saken publisert, for eksempel, og si at dette har dere ikke noe bevis for, og ta luven av det før eventuelle bevis kommer. Så det også et av de viktigste, liksom, og da begynner vi å nærme oss desperasjonen.
Da spiller det høyt, da.
Ja, helt til slutt, og det å angripe nettopp det at man ikke har bevis for det, fordi plutselig så kommer jo det. Plutselig kommer dokumentasjonen. Og da det to punkter igjen som jo var til stede hjertelig I denne saken, og det punkt 8, angrip kritikernes motiv. Altså motivet til Aftenposten I denne saken, det var å lage et skandaloppslag.
Nok et skandaloppslag.
Ja.
Om en politiker.
Og så det siste, når du har angrepet kritikernes motivet skandaloppslaget, så angriper du også kritikernes karakter. Kan du huske hva hun har sagt om da I dette tilfellet? Nå det ikke VG-saken, men Aftenposten. Hva hun har sagt?
Ja, at de var umodne, var
nettopp,
ikke det?
Nettopp. hun karakteriserer Aftenposten og journalistene på den måten ved å si at de umodne. Dette var umodent. Så nå kan jo de som hører på tenke at ja, nå har det slått sammen Aftenposten og VG-saken, og det to vidt forskjellige saker, og det tror jeg vi har klart å uttrykke tidligere I denne episoden, at vi fullstendig klar over dette her, men når vi ser på det som kjennetegner et maktmenneske I krise, disse ni punktene vi nå har gått gjennom, så det likevel interessant å se at vi toucher inn på en del av det, fordi rett og slett det det som helt vanlig, når du ikke gjør det du burde gjort, nemlig å ikke angripe, men å beklage. Da. Så skal det sies at det ikke sikkert at hun har noe å beklage for Aftenposten-saken, det har vi gått igjennom, men når det gjelder VG-saken, så tok det en uke nesten før vi hamnet der.
Det som grunnen til at både vi og resten av debatten blander disse sakene sammen, jo fordi at de henger jo litt sammen. Ikke sant? Det vi ikke vet her jo hva slags plan Hadia Tajik og hennes rådgivere eventuelt hadde med dette angrepet på Aftenposten. Fordi vi vet jo at de var fullstendig klar over den VG-saken som var under arbeid. Hun hadde jo vært I dialog med VG, måtte svare på spørsmål vedrørende dette også. Så det jo de som hevder at denne avledningsmanøveren, som de da kaller det, kanskje var egentlig mer rettet mot det som skulle komme I VG enn egentlig mot det som skulle komme I Aftenposten.
Det
ingen som vet.
Nei, men der har jeg en ganske klar mening, og jeg tror rett og slett ikke det var forsøk på avledning eller lynavledning eller manøver eller noe som helst. Det var en manøver. Det var det, knyttet til Aftenposten, for å drepe den saken. Men når noen antyder at det var en lynavleder for det som kommer senere, altså VG-saken, som hun selvfølgelig også visste kom, det tror jeg rett og slett ikke. Fordi da kan du tenke to skritt frem. Hjelper det å angripe Aftenposten når VG har en helt bunnsolid sak på deg? Det gjør jo ikke det. Altså, den saken forsvinner jo ikke bare fordi du har skapt furore på fredag, liksom. Det vet hun jo. Så den blir liksom... Jeg tenker at den blir alt for enkel, da. Jeg tror hun tok disse sakene en og en. Hun hadde planlagt å angripe Aftenposten for å ta liv av den saken. Og så hadde hun tenkt å anerkjenne liksom VGs kritiske sak. Hun satt jo disse sakene opp mot hverandre. Aftenposten, presseskandale, VG, berettiget sak. Det hun bare gjorde feil... Det var det alle I krise gjør feil. Hun ga ikke til kjenne at hun forsto alvoret med en gang.
Siden vi har snakket om vår gamle sjef, Hans Gelmøyden, så har jo han vært ute og kritisert noen aktører I denne saken, har han ikke det?
Jo, han har...
Fordi det jo et faktum at Hadia Tajik, for de som ikke vet det, jo da gift med en kommunikasjonsrådgiver.
Det en som var... politisk journalist I Dagens Næringsliv, og som da ble kjæreste med Hadia Tajik, og måtte jo da slutte kjæreste. Som politisk journalist, og tok jobb I en anerkjent bransje som vi kjenner godt, nemlig kommunikasjonsbransjen. Det helt riktig.
Anerkjent og anerkjent.
Jo, Hans Gelmøyden har vært ute med sin høye, skal vi si, høye sigarføring og tydelige stemme og sagt det vi egentlig sier nå, men han sier det litt røffere, at krisehåndteringen står til stryk. Men han har vel gitt et lite spark til sin konkurrent, var det det du tenkte på?
Ja, det var det jeg tenkte på. Fordi Hadia Tajik Mann har jo ikke noen rolle I dette offisielt. Og heller ikke det byrået han jobber for har noen rolle I dette, men det jo ingen I dette land som tror at Christian Skar, som han heter, våkner opp om morgenen og sier at ja, Hadia, du står I en krise. Dette har jeg selvfølgelig masse meninger om og kommunikasjonserfaring med, og så videre, men i anstendighetens navn, dette vil jeg ikke snakke med deg om.
Nei, det er vel mulig at pillow-talken her har også gått over I en profesjonell fase. Det vet vi ingenting om, men som du sier...
Det vet vi ingenting om. Når
du står I en krise som handler om politikk og presse, og du gift med en som har vært journalist I mange, mange år, og nå kommunikasjonsrådgiver...
På toppen av begge, ja.
så hadde jeg nok i hvert fall spurt mannen min om hva han tenker. Og det må vi også legge til. Det skulle da bare mangle om hun ikke gjorde det. Men det klart det som Hans Gelmøyden litt fleipete sier er at tryråd sine råd ikke er spesielt gode, og da antyder han jo at det har vært et formelt oppdrag hvor tryråd gjennom andre rådgivere kanskje har jobbet på en måte på vegne av Hadia Tajik, og det ville jo vært liksom
også fordi at Try har jobbet for Arbeiderpartiet tidligere, ja. Og så videre, så det har vært et kundeforhold der, men det har det altså ikke vært et formelt samarbeid der, nei.
Nei, det har i hvert fall blitt avkreftet veldig tydelig da.
Det har ikke vært noe betaling, noe betalingsoverføring for rådgivningen, i hvert fall.
Nei. Men da kan jo vi avsløre da, på tampen kanskje at vi har vært strategiske rådgiver og kommunikasjonsrådgiver for Aftenposten gjennom hele den saken her. Det var kanskje på tide at vi sa det sånn helt på slutten her. Neida, det har vi ikke vært. Men,
det var tull.
Vi rekker nå i denne bonusepisoden et par lyttespørsmål som vi lovte forrige episode som vi ikke hadde. Så kanskje du kan kline til der.
Ja. Hei og takk for flott podcast, skriver Trond. Ukens høydepunkt og så videre. Må ha med det, vet du. Det jeg lurer på er om PFU kan starte en granskning selv, slik politiet kan gjøre uten en anmeldelse, uten sammenligning for øvrig. Eller må det sendes inn en formell klage? Ser dere saker i media som dere mener burde eller kunne vært felt i PFU, men som ikke blir behandlet der, fordi det ikke kommer inn en klage? Kan man klage inn en sak på vegne av andre uten å være involvert selv, spør altså Trond.
Altså, at det skulle gå så lang tid før vi fikk et så presist og godt spørsmål om PFU, ja. Som vi snakker så mye om.
Dette her er et utrolig bra spørsmål, og jeg skjønner ikke hvorfor ikke vi har snakket om det før, men det er altså sånn at i utgangspunktet så forholder pressens faglige utvalg seg bare til saker som blir klaget inn. De som kan klage inn må være direkte berørt av saken, eller ha innhentet samtykke fra en direkte berørt person i saken. Så det vil si at det hender at det kommer klager fra folk som føler at dette bare må vurderes. Hvis den saken da for eksempel handler om meg, så må de be om samtykke fra meg for å klage den inn til PFU.
Så for eksempel, hvis jeg ser at en eller annen kjent person da, blir liksom hunset med i media, og jeg kan si at her er det åpenbart presseetisk overtramp, så kan jeg ringe til den personen og si, vet du hva, du kjenner ikke meg, men jeg synes det du utsettes for er helt grusomt. Jeg vil gjerne skrive en PFU-klage, eller en klage til pressen for utvalg, men da trenger jeg at du godkjenner det. Og da skal du vite at konsekvensen av det er sånn og sånn. Og så sier vedkommende, ja, det vil jeg.
Det første, det mer vanlige er vel kanskje at du ringer og sier du burde klage til PFU, og så sier vedkommende, ja, det burde jeg sikkert, men det orker jeg ikke, ta for mye tid, har ikke kan ikke noe om det, og så videre, og så kan du tilby deg å hjelpe til da. Så det er fullt mulig. Og så er det jo noen unntak som er at du kan klage som allmenn, altså leser av en avis på saker som ikke berører noen konkret, men som er for eksempel at jeg opplever at TV2 gjør noe som de ikke burde gjøre, fordi de omtaler et fenomen eller en større gruppe, eller det er feilinformasjon, altså litt mer generelle saker.
Som ikke er åpenbare offre.
Fordi du er direkte berørt av det du mener er feil, bare som leser, rett og slett. Det finnes noen få eksempler på. Ja. Og så er det et siste unntak, og det er at det er en som har initiativrett til å ta opp saker selv. Og det er kanskje det viktigste svaret på lytterens spørsmål, nemlig Presseforbundets generalsekretær, som i skrivende stund er Ellen Floberghagen. Den personen kan ta initiativ selv til å skrive en klage.
Og det skjer faktisk innimellom?
Det skjer innimellom. Når generalsekretæren ser saker av stor prinsipiell betydning, som utvalget da, at det er synd at man ikke får behandlet, fordi det vil gjøre noen prinsipielle viktige avklaringer kanskje, så kan man klage inn. Så veien å gå er vel kanskje da til generalsekretæren hvis man virkelig brenner for en sak som man ser at denne kommer til å gå utvalget hus forbi.
Ja, men det var veldig gode svar, Eva. Og så jo delen av det spørsmålet her, også ser dere saker I media som dere mener burde eller kunne vært felt I PFU, men som ikke blir behandlet der, fordi de ikke kommer inn en klage?
Svaret
ja. Svaret er ja.
Mange.
Ja, og det jo, og det derfor det vi kaller jo ikke mørketall, fordi det jo ikke, vi kan ikke konkludere med at det har vært brudd, sånn som mørketall innenfor kriminalstatistikken, men det vi vel kan si at hvis alt som på en måte burde havnet I PFU, I hvert fall for en prøving, hadde havnet der, så hadde vi måttet gange sekretariat og medlemmer med ganske mye, fordi det sier seg selv at de hadde ikke vært I nærheten av å kunne behandle alt som på en måte grenser til presseetiske brudd. Da.
Og dette kunne vi snakket mye om, fordi at, ikke sant, det jo sånn at pressens faglige utvalg finansiert av pressen selv, Det stort sett basert på så å si frivillig innsats fra de som sitter I utvalget og litt lave honorarer til de som representerer allmennheten og så videre. Og det allerede veldig mye arbeid som kreves av de som sitter der. Så hvis man skulle holde på og behandle ja, minst dobbelt så mye som behandles I dag, så ville dette måttet systematiseres på en helt annen måte. Det måtte vært kanskje flere parallelle utvalg som jobbet oftere og så videre for behandlingstiden nå. For en klage vel, det jo flere måneder, ikke sant? Fordi det kommer en klage, så skal mediet få svare, og så skal klageren få svare, så går det to runder, og så det behandling I utvalget, og uttalelse, og så videre.
Mm.
Så dette ganske omfattende prosesser, da.
Mm. Du, vi skal ta med et siste lyttespørsmål på tampen av denne bonusepisoden. Hei, jeg ser på pressekonferanse med statsministeren angående Ukraina-situasjonen, og den får meg til å lure på et par ting. Nummer en. En av journalistene spør om Støre har tillit til Hadia Tajik, om han vil kommentere saken om henne som kom frem I helgen. Dette profesjonelt å spørre om når pressekonferansen helt tydelig handler om noe annet? Og punkt to, hva mediene sin rolle I en krig? Kan aviser måtte holde igjen informasjon med tanke på en stat sin sikkerhet eller folkegruppe sin sikkerhet? Digge podcasten, gleder meg til neste episode. Utrop seg.
Oi, det var to veldig ulike spørsmål.
Ja.
Ja, det første synes jeg veldig interessant. Det har jeg tenkt på selv noen ganger også. Altså, man på en presskonferanse, skal snakke om en potensiell krig, og så kommer det alltid spørsmål om noe juicy greier som foregår på hjemmebane.
Ja.
Dette jo ikke uvanlig.
Nei, det ikke uvanlig, og spørsmålet ikke om det lov, men det om det profesjonelt. Og det kan man diskutere. Det vil fremstå ganske utidig av og til å komme med spørsmål som helt off-topic. På en annen side, I enkelte situasjoner, så kan man forsvare det, fordi kanskje har man prøvd og fått svar om dette av denne personen, den politikeren, I lang, lang tid, og så benytter man bare den muligheten man har, når man har vedkommende foran seg, til å stille spørsmålet. I dette tilfellet så jo om Støre har tillit til Hadia Tajik eller ikke, det hadde vært mulig å spørre han om det før eller etter pressekonferansen antageligvis.
Ja.
Så her, uten at jeg så den pressekonferansen, så virker det litt sånn, litt rart da.
Jeg tenker det vil se bedre ut fra journalistens side å ta det etterpå. Ikke mens man står oppreist I den live overførte pressekonferansen, da. Det virker bare urettferdig på et vis.
Mm.
Jeg lurer litt på, når vi akkurat har snakket om dette sakskomplekset med Hadia Tajik og Aftenposten, la oss si at de la frem dette, så det kom som julekvelden på Kjæringa overfor Hadia Tajik I en pressekonferanse som handlet om noe helt annet som hun har fagansvar for. Og så stiller en journalist I Aftenposten seg opp og spør henne om disse tingene som har med pendlerleiligheten å gjøre og tre måneder I 2019 og så videre. Hvordan ville det tatt seg ut?
Nei, det ville ikke tatt seg ut.
Hva med I et intervju sånn etter denne pressekonferansen da, sånn som det alltid at man liksom utenfor får et eget intervju. Nå har ikke Aftenposten for vane å lage alt for mye TV-innslag da, men det jo sånn, konfrontasjonsjournalistikk jo ofte ganske effektivt.
Ja,
du tenker
men,
at her ville ikke Aftenposten tenkt at det var rettferdig?
Å nei, det ville vært presseetisk brudd også, og det vet jo du, selv om du stiller spørsmålet, fordi det ville jo vært
retorisk.
Et eklatant brudd på ikke avklare premissene.
Ja.
Så det kan avvises on the fly der, ja.
Nettopp.
Men altså, spørsmål nummer to til lytteren var, Vad är mediene sin roll I en krig? Kan aviser måtte holde igjen information med tanke på en stats sin sikkerhet eller folkegruppes sin sikkerhet? Ja, det også et godt spørsmål. Nå har ikke medier noen egen rolle I krig, I den forstand at de må måtte innta en ny rolle I krig enn de har ellers.
Jeg vil absolutt si at mediene har en rolle I en krig, men ja, jeg skjønner hva du mener.
Ja, de har ikke noen ny rolle. De skal bare gjøre den samme jobben, bare innenfor helt, helt andre typer rammer og en helt annen alvorlighet. Men spørsmålet at ja, medier, både I krig og ting som kan lede til alvorlige konsekvenser eller kriminalitet eller hva det måtte være, så må du gjøre en publicistisk og redaksjonell vurdering om at hva vil konsekvensene av at vi bringer dette til torgs få av konsekvenser for mennesker. Det de pliktige til å vurdere ut fra, det ligger på en måte I hele den oppgaven de har. Altså, det betyr at selv om det kan virke sånn av og til, at mediene med en gang de får en nyhet eller skal publisere noe og rapportere noe, så rapporterer de det, helt uavhengig av hva som konsekvensen eller og så videre. Men den vurderingen må gjøres. Altså for eksempel hvis man får tak I etterretningsinformasjon da, nå I forbindelse med krigen som nå I gang ikke sant, I Ukraina, etterretning, russisk etterretning, og får det via noen russiske journalister, så må de vurdere hva en sånn publisering vil få av konsekvenser. Det må de gjøre.
Mm.
Men det en veldig vanskelig da, vurdering å gjøre.
I hvert fall et veldig fint spørsmål. Hva mediene sin rolle I en krig? Jeg synes I en krig så det jo veldig tydelig å se hvordan pressen har den rollen som den fjerde statsmakt, som man ofte omtaler dem som. Da. Nettopp fordi at det så viktig at man har mediene til å balansere det som eventuelle overgripere da, eller diktatorer og så videre prøver å overbevise verden og befolkningen sin om. Så der kommer jo medienes rolle veldig til sin rett, hvis mediene fungerer og hvis de opererer I et demokrati.
Helt enig.
Ja, skal vi ta noen flere spørsmål? Eller? Nei, jeg tror vi har vel lovt at denne episoden skal bli litt kortere. Hvis vi skal holde det løftet, så må vi si takk og farvel til.
Ja, vi må rett og slett si takk og farvel ganske raskt. Så tusen takk for at du hørte på del 2 av dette sakskomplekset om Tajik og Aftenposten og VG og skatt og pendlerbolig. Og det fortsatt lyderproduksjoner som produserer, så takk til lyder og takk til også Simon som klipper.
Takk til deg, Svein Tore Bergestuen, som da en av to programledere I denne podcasten. Vi har en tendens til å glemme å si hvem vi
Ja, takk til deg, Eva Sandum, som jobber på og bidrar hver eneste uke. Det skal du ha skryt for.
Det skal du også.
Og takk til lytterne som hører på, faktisk.
Allermest til dere.
Ja, og enda mer engasjerte, stadig mer spørsmål og interesse, så det vi veldig glad for.
Ha det bra, folkens.
Ha det.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.